مواصلين في برنامجكم حتى ال9:30. بعد شويه كما قلت لكم نحكيو رقمنه في القطاع البنكي. باش يكونوا معنا زوز ضيوف، سي اسكندر جزيري، مدام مريم ماجي. دونك هذا الكل باش يكون من بعد شويه. سي سامي تي دي اس 10 و10 يظهر لي 10 سنين دوره العاشره، شو اهم محطاتها؟
تي دي اس هي تو النسخة العاشرة، النسخة العاشرة معناها التي دي اس وصلت إلى حالة من النضج، معناها إلى انتيغر لونسومبل نتاع لي زاكتور في تونس، البوبليك لي ديسيدور اي بي لي زونتربريز بريفي معناها اي بي جيغي لي زيكسبير تكنيك اتسيتيرا اتسيتيرا، ولت عندها كريديبيليتي ومحطة هامة كل عام في تونس. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي نخدموا ما دون لا ما افيك ليتا، معناها اوني لا بور اكومباني بوستي الدوله نتاعنا في لي زيفور دو ديجيتاليزاسيون والرقمنه، ومن بعد رقمنا نون بارك لونسومبل دي تكنولوجي معناها سوجاسونت في الرقمنه. الفو سافوار باش نقول لك حاجه تريز امبورتون، خاطر دو زيليمون تريز دو انفورماسيون اللي الدوله التونسيه مينيستر المينيستير دو تكنولوجي سنا عندها الى انونسي اكثر 190 مشروع نتاع رقمنه، هذا رقم كبير ومهول. بور موني ابيان هالي بروجي هذوما 190 اللي سون دي بروجي ستركتورون بور لا ديجيتاليزاسيون، وصلنا لمرحله معناها هامه واستراتيجيه وكروسيال في ديجيتاليزاسيون ستاني في تونس. علاش نقول لك لماذا؟ خاطر الدولة التونسية بدات خذات السوليسيون نتاع الانتيروبيرابيليتي نتاع استونيا المعروفة اكس رود، واللي اون تران دو تيستي الى ديبلوي دوبي 2022-2023 بون افيك ليد ان بو دو بارتنير فينونسي اترونجي، وقاعده تخدم على الحكايه هذيا. ودونك السنا الى لونسي بوكو دو بروجي اوتور دو لانتيروبيرابيليتي. كي دي لانتيروبيرابيليتي تبادل البيني للمعطيات، الفائده نتاعو شنو هو؟ تخفيف الضغط نتاع الوراق على المواطن. معناها انا كي نجي باش نعمل ورقه في اي اداره، الدوله ما تطلبنيش في 20 ورقه، خاطر ال 20 ورقه ذوكم عندها ديجا، معناها فوالا او ليو دو جو دوموندي 20 بل فون موندي بوتيتر اون سول ان سول بابي كي مونكي. هذيك افيكاسيتي افيسيونس، اون بو فير دي دوموند ا بارتير دو شي سوا اتسيتيرا اتسيتيرا. وهذه هذا هو الباك بون داتا اللي باش يسهل عمليه السيركيلاسيون تاع المعطيات ما بين كافه الوزارات. وهل المشاريع هذه هو تنجم تقول الباك بون هذا سي ان دوزيام سوكل دانفراستركتور، خاطر البرومي سوكل دانفراستركتور اللي تحته هو الانفراستركتور ريزو، هو الانفراستركتور انترنت، هو لي داتا سنتر. والدوله قاعده تخدم على الزيفور هذم باش تعمل لي داتا سنتر وسورتو راباتري للمعطيات نتاعنا اللي هما توا باش نحكي هنا رقم اللي السيكتور بيبليك عندنا بتتر اكثر من 60% من معطياتنا في خارج تونس، وهذه مشكله كبيره في السوفرينتي نيميريك نتاعنا. دونك ثم اي فور اش نعملوا لو سوسول اللي هو الانفراستركتور، من بعد الكوش الثاني اللي هي الباك بون داتا اللي هو الانتيروبيلابيليتي اللي في تونس يسميو فيه لو اكس بي اللي هو لو اكس رود جيغي استونيا دو لا سوسيتي سيبرنيتيكا. ومن بعد عملنا الانتيروبيلابيليتي، من بعد اون بونس ماتنو اون فا باسي على كوش سيرفيس برودوي فينو. فهمتوا هذه هذاك وعلاش عندنا رقم كبير ياسر من المشاريع 190 اللي باش تطلقهم الدوله. كي باش تطلقهم الدوله والاستراتيجيات نتاع هذاك باش نحكيو عليه هو في البانيل الاول، سو مارياج اونتر جيغي لي ستارت اب اللي اسكي لي بوسيبل، شنو هو لي بريروكي نتاعو، شنو هو لي كونترانت، شنو هو العوائق. وجبنا لي زاكتور بوبليك نتاعنا الكل، دي ديسيدور، وجبنا بارلمونتير باش يحكيو زاد على القوانين، خاطر الاهميه في الحكايه هذه هي القوانين. كيفاش القوانين؟ اول حاجه لي زابيل دوفر، كومو سافا سباسي، كومو تي فانتيغري ستارت اب ما تنجمش تخدم في لي زابيل دوفر كلاسيك اتسيتيرا اتسيتيرا، عندها زاد ما تنجمش تستنى لك عام باش تخلصها، معناها يخدموا اون تريزوري. سي فري المجهود باهي باش تعطيه لاكسي او مارشي، باش تعطيه جيغي ان فينونسمون سو فورم دو سيرفيس، اما شنو كومون تو لانتيغري ريالمون كي تجيب ستارت اب وتطيشها في وزاره ولا في شركه عموما، كيفاش باش تخدمهم بعد؟ شكون لي ميكانيزم؟ هذاك علاش ثم دي ورك شوب براتيك تريز امبورتون باش نحكيو على الاجيليتي او سان دو جيري دو اوتور دو لاكسيون بوبليك افيك دي جيري ان اكسبير كبير ياسر في الاجيليتي في تونس سليم مسفار. وباش نحكيو زاد
باش تكون ضيفنا من بعد
وباش نحكيو زاد على اسكو سيتي بوسيبل زاد باش نخمو اوترومون ونعملو ان انكوباتور بار مينيستير علاش ليه نعملو حاضنه وندخلوا فيها الستارت اب والستارت اب هكاك يخدموا من الاول من الفاز الاولى على الاكسبرسيون بيزون على الكونسيبسيون دو سيرفيس فينال خاطر هما مخخم اورينتي سيرفيس اي برودوي فينال ويخدموا مود بوك ومود في بي اتسيتيرا اتسيتيرا فهمت هذا اني لي مو تري امبورطون هذاك وعلاش نحيوا الفكره نتاع بريستاتير ونحطوا شريك ان كو بارتنير ان كو ارشيتكت دي ديبار وهكاك اون اكسيلير ليكزيكسيون نتاع لا ديجيتاليزاسيون ولا ميز ان بلاس دي سيرفيس فينو خاطر الصغيرات هذوما ولي ستارت اب تونيزيان فما كونترانت لازم يقعدوا في تونس
صغيرات نعرفش ما
انا صغيرات انا شفت نحكيو على اس دبليو سي انا جيتي ان ممبر دو جوري دو سيليكسيون نتاع العشرة بارمي 160 وشفتهم يبيتشيو وشفت لي فيش اتسيتيرا معناها حاجه رائعه ياسر يا انجيني تونيزيان
تمشي بعد من شا بوبليك دينوفاسيون انت اللي تقولوا لي زانكوب من اصلا
بيان سور بيان سور
Mais c'est très important aussi la
Bien sûr,
khater,
il faut avouer, les entreprises publiques ou le ministère, on n'a pas ce savoir-faire d'innovation. Ou qui fait les talents ou les startups qui ont fait Tunis. Ils sont attirés par les marchés internationaux, par les autres d'autres pays, etc. Qui fait Moi, ils ont attiré le marché, ou attiré des sources de financement, où tu investis si nécessaire, etc. On a un trait d'union. هذاك علاش خممنا في التريونجل هذا لو بي بي اس 2.0 ان تريونجل دينوفاسيون ما بين بريفي والدوله الدوله اللي لا بور فير لا غوفرنونس لا ريغلومونتاسيون دوني لا فيزيون دوني جيري لا رود ماب لي استراتيجي ناسيونال خاطر نستناو فيهم لي استراتيجي ناسيونال دو لانتيليجونس ارتيفيسيال نستناو في لا استراتيجي ناسيونال دو لا سيبر سيكوريتي كلهم 2026-2030 شنو هو 2030 خاطر اون فو اتاندر لوريزون شنو هو ان ايتا نوميريك اون 2030 كيفاش باش توصلوا بعد اربع سنين مويز من لونسومبل دي ريسورس دي زاكتور دي جيني دي زيكسبير تونيزيان الكل يخدموا اون هارموني على لوبجيكتيف هذا فينال ويدزوا هال 190 بروجي نحبوهم الكل ينجحوا وما ينجحوا الا tu intègres des doses d'agilité, des concepts nouveaux de tu as dit, etc. pour, je dirais, décloisonner les usines, mais le bureau est créant des plateaux, des espaces d'agilité. Il faut mettre des product owners publics qui font les produits, il faut mettre des scrum masters, il faut mettre des rituels d'agilité, etc. Innovants, innovants. نحركوا كل الوزارات نحركوا كل لي زونتربريز بوبليك نعطيهم دوز دو انوفاسيون ودو مودرنيتي ودورغانيزاسيون نوفيل اللي قاعده تنجح وناجحه في العالم الكل
باش ما يقعدش كلام كيف باش تعملوا هذا كيفاش تي دي اس باش يعمل هذا
تي دي اس اول حاجه هذاك وعلاش
خلاص سي تيماتيك تتحط على الطاوله شكون
باش يشارك فما دي تيماتيك كبيره خم الاولى كومو معناها انتيغري لي ستارت اب في لي زونتربريز بوبليك وثم ان بانيل فوكس على المينيستير دو لا سونتي باش نعملوا كومو انتيغري كونكريتمون في السونتي باش نخدموا على البريفي اون فا ديسكوتي بريفي خاطر البريفي في تونس البرومي امبلويور نتاع في تونس لازم نعطيوه الكونفيونس نعطيوه لا بوسيبيليتي دينوفي اتسيتيرا اتسيتيرا خاطر التريونجل هذا فيه ما كملتوش من بكري فيه البريفي اللي هو l'investissement, la capacité de financement, fait gérer l'industrialisation, fait le grand échelle. Ça veut dire que le produit MTAC, un gérable de fil bancaire, un jah, donc on peut gérer le produit à grande échelle d'une façon ou d'une autre. Ou que les startups, donc, l'innovation, la créativité, le génie. كيفاش ثم دي ورك شوب براتيك وندعو معناها لونسومبل دي زاكتور بوبليك سورتو دو فينير اسيستي ا سي ورك شوب دو خلدون بوراوي كي ان غران اكسبير ان بو جيري اون اجيليتي و اون ترانسفورماسيون ديجيتال باش نحكيو زاد عليا اونتر اوتر او سي سليم سفار معناها تري كونو في الدومين نتاعو هذا جانفيت لونسومبل دي زاكتور دي زونتربريز بوبليك سورتو دو سيكتور بوبليك دو فينير فوار comment on peut envisager cette transformation et ça va faciliter énormément l'intégration des startups. Un startup, je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit, l'apprentissage, je te l'ai dit, je te des modèles opérationnels pour l'intelligence artificielle. Mais je te l'ai dit, il faut un peu روبونسي اي الي فير ليكزيكسيون والقوانين لازمها تسهل العمليه هذه سورتو قانون القوانين بون سمعتي صابر المسمود كما راه يحكي على قانون المعطيات لو نوفو لوا دو بروجي دو لوا ار جي بي دي يا خويا سرعنا فيه القانون هذا اون فونكسيون افيك قانون تاع 2004 راهو تاع معطيات سي صافي 21 اون او 22 اون سي فيني لو موند ايفولي فيت لي تكنولوجي ايفولي فيت الفو ان بو كون ايفولي انكور بلو فيت.
هذا اهم محطات بين ايفيدامون احنا خاطر اون فا ايسي دونشيني عندنا برشا 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 ديوك.
شنو قلت كلمتين زاد الفو ساتوند ثم الفاز امبورتونت اللي هو غدوه البيتش نتاع لي دي ستارت اب في الاس دبليو سي بروميير بارتيسيباسيون دو لا تونيزي في الكاس العالم للمؤسسات الناشئه اللي باش يصير في امريكا في سان فرانسيسكو وباش غدوه افيك ان جوري معناها كبير برشا باش نختاروا ستارت اب الاولى ومعها دو ستارت اب كي فون فا بارتي دو لا ديليغاسيون وهذه حاجه باش تشرف تونس وباش تجيب لنا لا فالور ولا اتراكتيفيتي فهمت كري ستارت اب محلاها ما انا سمعتهم وشفتهم شو بيتشيو معناها حاجه رائعه ودوماج كو لا تونيزي نون بروفيت با.
Bah, en tout cas, il y en a qui essayent hein, d'en profiter, mais on peut mieux faire.
Hey,
Startup.com, c'est demain. Je vais aller à l'émission Startup d'ailleurs. Ou je vais aller en bas de la salle de comédium, dans le même expresso, et dans l'écomac. Je vais vous dire que c'est un programme très très riche. Studio de Merkazia, face à Thomas Rajain, qui m'a écouté comme c'est Skander Jaziri, Mme Marie Mejri, et nous allons parler de la recommandation de l'État bancaire. Expresso. مواصلين في برنامجكم حتى لتسعة ونص نهاركم زين نهاركم مبروك تحية لكل مستمعينا وكل مشاهدينا وين ما كنتوا ربط مباشر تدياس الدورة العاشرة ومعنا زوز ضيوف كما كنت أقول معنا سي اسكندر جزيري دونك صباحي سي اسكندر مرحبا بك اليوم بروكسيم vous êtes directeur d'un très beau projet vous êtes certainement sur d'autres projets hein. بروكسيم les projets كلهم تاعهم تسمعوها حتى الاخر تبارك الله دونك سي une très belle success story
effectivement c'est plus axé l'édition تاو اكثر من بروجي مي تو نسال نحكيو اكثر من ديتاي
justement وحضره معنا على البينا بانك puisque on va parler un use case معناتها de cette nouvelle offre on va dire digital H24 معناتها qui porte très bien son nom d'ailleurs معناتها de la بينا بانك معكتي مدام ريماجي مرحبا بك
عايشك نهاركم زين الناس الكل اليوم effectivement بينا H24 on parle plus de solution internet banking mais plutôt d'une plateforme digitale destinée les clients ou le public Z عن un site e-commerce l'ilioma il propose le Nesselkol peu importe la personne physique client de la BNA ou autre l'itnajem te profite des moyens de paiement et de règlement des transferts d'argent à distance marir hatta déplacement hatta point de vente donc c'est accessible au public.
Bah, très bien, c'est pour expliquer ton argent. Bah, dans le Habonarki ou Rakman, digitalisation du secteur bancaire, peut-être, Nash, le constat, les B2B, digitalisation des banques, Psifam, tu as la relation client, tu as l'expérience client. C'est un projet, certainement c'est un constat, c'est une ambition. Ce qu'on connaît, Maneta Elium,
qu'est-ce
que tu as
كيف فاش بديت دابور
سي كوا لو كونسا معناتها اليوم علاش ماشيين في هذايا انتوما
نحن ساعه لابيانا راهي ماهيش جديده في الدومين ديجيتال اليوم سيت اون اكزيجونس معناها سور لو مارشي دو ديجيتاليزي لو سيكتور بانكير اليوم براتيكمون البنوك الكل عندهم دي سوليسيون دانترنت بانكينغ كيف ما قلت لك نحن اوني با نوفو في الديجيتاليزاسيون هذه سي نوتر ديجا دوزيام سوليسيون تاو اللي تحطت عنا بوكو دو روتور تاع اون جينيرال نحكيو اليوم على 8 ملايين تونسي كونيكتي دونك واليوم العيشه نتاع التونسي في الشارع تبدلت la digitalisation est exigée par le besoin de la vie quotidienne du Tunisien. Suite le retour d'expérience avec notre solution, j'ai une solution plus fluide, plus compacte, plus sécurisée. Elle répond à le besoin de l'utilisateur Lyuma. فيها حاجات معناها براتيكمون 360 اللي نجم يكون انديبوندون من البوان دو فونت نتاعنا اللي هو لاجونس دونك اون اي ان تران دو جوي سور sur le fait اللي نحينا شويه لا بارتي فيزيك
باي برشا ميم لا نحيتهم كمان تنرجعوا لها نحكيو عليها بلوز اون ديتاي مي بالنسبه ليكم ان بيتش كيما هكا نتصور سي اكسلون افواغ دي امبيسيون كيما هكا افيك ان كليون تاعكم partenaire. Oui. Le constat qui kiffe ma ta mesure comme quoi c'est très important de passer à tout cela. Khadima, tu as madame Remme, j'ai قلت des clients ou des attentes, mais dis-moi malheureusement, d'ailleurs, c'est pour ça il faut avoir des statistiques, il faut benchmarker et tout. Dis-moi nous me dit que حتى كان نعملوا الحريف في تونس مازال ما يحبش ومازال مش حاضر لدي الكل et cetera et cetera. Bon, j'y crois pas trop.
Oui, effectivement, en fait, si Wassim, c'est un pitch qui est très important en réalité. Et qui m'a tard, Malia Proxime, BNA, ce n'est pas la première réalisation ouais. qu'on a faite en fait, avec le BNA, c'est un résultat supplémentaire et une concrétisation supplémentaire qu'on est tous fiers en fait, parce qu'elle a été faite en fait. Hein?
Absolument.
Absolument, effectivement, absolument. Parce que ça a été fait Malia, dans une collaboration, une logique de co-construction. Juste habite une zidane à Hajoukh Ali Khalid, en fait, Madame Marim, Mal BNA, il y avait en fait deux enjeux en fait, principaux, parce qu'eux, ils avaient déjà. Une plateforme qui existe déjà, voilà, une solution digitale qui existe déjà. Donc nous, on avait en fait le challenge de mettre à jour en fait cette solution, non pas seulement avec une solution digitale, mais avec une plateforme digitale qui va mettre à niveau, on va dire, les services existants et les enrichir encore plus pour les clients en fait de la BNA, pour pouvoir en fait profiter de plusieurs d'autres clients en fait supplémentaires et tout. Et il y a aussi la possibilité d'accompagner et de supporter l'ambition digitale en fait de la BNA qui ne s'arrête pas seulement à la BNA H24 qui m'a tarif taouliam ça m'a de nouveaux services en fait qui peuvent s'ajouter. Donc ils avaient besoin d'une plateforme digitale qui va supporter en fait cette ambition en fait digitale et cette avancée vers le fait d'avoir plus de services en fait digitaux et tout ça. Donc il y avait ces deux enjeux là avec en plus le besoin d'augmenter l'efficience opérationnelle en fait des agents de la BNA, des agences en fait BNA à travers des services qui sont en fait virtuels, qui vont permettre en fait à l'agent de l'alléger de pas mal en fait on va dire d'actions et de paperasse via le digital. Donc voilà, c'était principalement en fait ça. Ça nous permet d'avoir plus de feedback dans la concrétisation en fait des solutions en fait digitales. Ou par rapport en fait les clients et l'adhésion en fait des clients. Le client en fait du moment qu'il trouve une application qui est fluide, simple à utiliser, avec le bon accompagnement, que ce soit à travers le marketing et la promotion de l'application, que ce soit au niveau des agences. Ça ne peut que l'encourager en fait à adhérer à ce mouvement-là en fait et à cette utilisation digitale.
Aujourd'hui, nous parlons de ce qui dit le chiffre, en fin de compte, c'est le chiffre des moyens de paiement. Madame Maria Meji, comment est-ce que vous avez utilisé cette idée aujourd'hui ? En quoi c'est important ? Est-ce que c'est confirmé par des chiffres ? Ou fait les attentes ? Ou réellement, je ne sais pas ?
Bon, les moyens de paiement.
Le canoni, est-ce que donc voilà, Rakman a des moyens de paiement.
Oui. Rakman a les moyens de paiement et elle consiste, par exemple, la scannerisation des chèques. Qui débat le canon de chiquet, ou alors nous voyons que les gens sont plus vers les effets, donc on s'est adapté ou amalna des solutions en manière de scannerisation effet à distance. Aussi. Nous avons parlé aujourd'hui des prélèvements à distance, Zed. Et c'est un volet qui est un effet qui est un effet qui est on peut aller même vers la digitalisation des effets N fois. Suite à le changement du canon de la chiquette, aujourd'hui, nous avons besoin d'un effet qui est un effet par facilité. Déjà, c'est une opportunité des solutions au plus vite possible. On travaille là-dessus. Pour maximiser tous les moyens de paiement à distance, nous allons vous aider à la transfert d'argent. C'est une expérience qui est très dans le boost. اللي هي الماندا اليوم البيانا زادا اوفر سو سيرفيس ماندا كاش 24 sur 24 sur 7 fait les points de vente m'tern alcool ou fait les distributeurs m'tern alcool ou bien sûr
fait
digitalisé
bien sûr
tout à fait ma oujouda à la
هذاك اللي يسمح ال H24 c'est la digitalisation
absolument donc elle est موجوده déjà à la plateforme m'tern pour les non clients qui m'a قلت قبيله ou موجوده bien sûr à l'application m'tern pour nos clients ou اي واحد ينجم يتعدى زاد ال 1 point de vente ينجم يعمل transfert d'argent donc le moyen de paiement c'est un موضوع كبير ou vague ou il est très ouvert اليوم par rapport aux changements et d'amta le besoin نتاع التونسي في الشارع ونحكيوا على زيد dans le معناها le domaine نتاع الكوربوريت ولا نتاع ريتيل نتاع les personnes physiques معناها vraiment c'est très ouvert وعنا برشا ما نخدموا عليه معناها نتصور حتى سي اسكندر عندهم
شو صاير جوستومون باش نعمل دي باك اند فورث بين لو كونستا بين الاكسبرتيز معناتها واللي قاعد يصير مع اش 24 مع بين اش 24 معناتها اليوم اللي نحكيو فيه هذا الكل كومون سا سباس ايور حتى في دول قريبه منا معناتها نعرفوا تخدموا برشا في الدول العربيه زاده
احنا في سي وسيم كيما حكيت في بروكسيم جوست بور ان بتي رابيل اون اي اكتويلمون ا بلوس دون ترونتين اون فيت دو ديبلويمون بور تو سكي معناها بانك et une dizaine en fait de déploiements pour tout ce qui est assurance en fait voilà et sur le marché international hein, notamment les pays du Golfe en fait voilà et l'Afrique subsaharienne principalement l'Afrique du Nord notamment Tunis ou hatta le désert معناها voilà la haqiqa c'est vrai qu'il y a un gap par rapport aux pays du Golfe ce sont معناها des pays qui sont معناها en avance par rapport en fait à la multiplication et la diversité des moyens de paiement et leur disponibilité en fait sur les différents canaux digitaux aussi bien sur les applications web que sur les applications en fait mobiles en fait le mobile pour une idée le smart application نحكيوا عليهم في البيت جولف ça fait une dizaine d'années معناها فهمتني نحكيوا عليهم la possibilité de moyens de paiement كنا رجعوا تاو لتونس c'est vrai qu'on est en train d'avancer il y a pas mal en fait de digitalisation qui est en train de s'opérer, c'est vrai, elle est un peu, on va dire, entre guillemets, « mohtachma ». C'est-à-dire, elle demande plus de relance. Le fait d'avoir, qui m'attarde, le succès, il ramène le succès, et la réalisation ramène d'autres réalisations. Le fait d'avoir des services qui sont en train d'être digitalisés à travers le BNH 24, et qu'on est en train de parler, Maneh Taou, actuellement, qui va faire, on va lui faire la promo, durant TDS, ça ne peut que augmenter en fait et susciter encore plus l'intérêt en fait pour les moyens de paiement et le fait de les manière de vulgariser encore plus en fait les utilisateurs finaux en fait
voilà. برشا تحيه اليوم من القطاع البنكي يسمعوا فينا معناتها توا وسيرتينمون فما اللي قاعدين يعملوا في حاجات فما دي شوزون كو فما شكون مازالوا معناتها معناتها سي بتيت با بريفو ولا مش بالانفيرغور هذيا معناتها اليوم نعاود سي با ان براندينغ اش 24 سي فريمون دو اش 24 معناتها اي سي لا ديجيتاليزاسيون كي لو بيرمي فما مي في هذه الكل لاجونس شنو دورها نحكيوا على دي اجونس فيجيتال معناتها اليوم بتيت جونشين معاك
ونرجع مع مدام مانيم جوستومون احنا الحاجه الباهي بتيت اللي كي بو يتنجم تظهر الفيجيتال كوم كوا سي ان ديجيتال كي بلوز اون فا دير كي انيبي او بيان كي ان بو بريدي مي سي با فورسيمون ان فيت لو كا باسكو كون لو فوي او با لو بوان دونكراج ان فيت او نيفو د لاجونس il y a quand même un besoin toujours en fait d'avoir ce point d'ancrage là mais l'apport de digitalisation c'est le fait et nous elle permet de donner la possibilité en fait au client final et nous il initie en fait les demandes de MTAO il initie en fait les process à travers les canaux en fait digitaux les agents en fait et les agents qui leur permet d'optimiser en fait la gestion des cas d'ailleurs parmi les modules qu'on a fait dans le cadre en fait de notre projet BNH 24, il n'y avait pas que la partie frontale qui chauffait le client, mais il y a toute une autre application liée à CSA, Customer Support Application, qui est dédiée en fait aux agents. Et le but c'est d'optimiser l'efficience opérationnelle en fait des agents en consolidant les différentes demandes qu'ils peuvent y avoir en fait à partir de leurs clients, faciliter leur gestion, leur notifier s'il y a en fait des retards, s'il y a des choses à optimiser la gestion de terre. Voilà, manet. Donc il y a une complémentarité, manet, entre le digital et entre l'agence physique, qui peut être optimisée à travers des solutions digitales qui marquent en temps ou qui marquent bien à H24.
Qu'est-ce que tu vois, Thomas?
هو دابور اون سيت انسبيري حتى من برا اليوم معناها الاترانجي الكليون اي سو ديبلاس بلو فيغ اون اجونس كل شيء اللي اون تران دو لو جيري ا ديستانس احنا الحقيقه بدنا بعد شويه مشكلة الاترانجي
هذا نعرف برشا عباد ما عادش عينهم باش يمشيو لاجونس وما يمشيوش لاجونس وما يلقاش وقت حتى كي عنده وقت كان في حاجه اخرى
افكتيفمون
حتى كان يمشي وسامحني مدام مريم حتى كان يمشي سي بور افوار كيلكو شوز كي تري رابيد اون فيت دون لا جيستيون تاعها كي ا ايتي ديجا بريباري اون امون افون لا
Oui, mais actuellement, l'Afrique, mais un choix bas à la barre dans le sens où mais elle, femme, le réflexe. حتى شويه نتاع لي كليون اللي يحب يسال اللي يحب ياخذ دي زانفورماسيون ميم سي كل شيء موجود في لي سيت ويب نتاعنا في لي ابليكاسيون مي الى بيزوان ديتر كوتشي ولا ديتر انكادري باش ننصحوه كيفاش يلجير معناها سون بورتفوي ولا شنو هو الكريدي اللي عنده حق فيه وشنو هو اللي وقداش ينجم ياخذ ماكسيموم اي مينيموم اكسيتيرا دونك اليوم في لاجونس نتاعنا براتيكمون اون اليميني لو غيشيتي بيور ولينا عنا دي بورن في لي اجونس ولينا اون ان تران دانستالي لي ديستريبيوتور ملتي سيرفيس ينجم يجبد ينجم يصب يبو كونسلتي اكسيتيرا سوف كو ما نجموش اليوم نستغناو على شارجي كليونتيل بور لونكادرومون اي لو كوتشينغ دو نو كليون Peut-être pour bientôt on va lancer un essai نتاع agence 100% digitale. Mais la réalité, tout de suite, nous sommes un peu plus où malheureusement, la réglementation ne permet pas trop d'avoir le parcours 100% digital. Il faut quand même, le client il se présente au moins une fois pour déposer sa signature.
D'accord. De toute façon, le KYC, c'est important. Hatta chouf, vous faites des néobanks, à l'international, top, les lois sont en train d'évoluer, ou faire des vérifications ici, ou peut-être ils ne se présentent pas physiquement, mais voilà. Donc on peut, Zeda, peut-être ne pas se présenter physiquement, mais il y a des moyens, Zeda, technologie, il y a bide, de faire ces vérifications. D'ailleurs, puisque je vais te dire, une petite parenthèse, ne t'saoura mal tout ailleurs. Vraiment, je pose la question.
Oui, on a
tellement un comme des projet.
Effectivement, si Wassim Amane,
c'est
pas que dans le pays de
Gaulle,
mais dans l'Afrique subsaharienne, on est en train d'intégrer en fait la solution.
Oui, même chiche, il n'a même pas besoin de chiche.
Exactement, oui, même chiche, oui, effectivement, oui, même chiche, c'est les solutions qui marquent à l'air, Manet, Tal Kawaisi, qui sont en train de se démocratiser, Manet, d'une façon, l'Afrique.
KYC هو know your customer,
know your customer. Exactement, عارف حليفك en fait, voilà, en intégrant en fait des solutions de liveness manière qui prouve en fait le, c'est une preuve de vie en fait, voilà, de du client dans le parcours en fait نتاع في l'application digitale, voilà. C'est quelque chose en fait l'akhir qui est faisable, amener nous في proxy pour plusieurs de nos clients. Inch'Allah, manière, on aura l'occasion, Inch'Allah, في Tunis de mettre en place voilà ces nouvelles technologies là. Pour donner plus de fluidité, plus de simplicité les parcours en fait digitaux.
Voilà. Je voudrais ajouter les ma proxime اليوم qui le client il fait une demande d'entrer en relation معana راهو قاعد يعمر في un mini KYC. Donc اليوم عندنا toutes les informations nécessaires باش نعبيو le KYC نتاعنا. Mais le demande, mais le premier pas digital, il y a les clients à travers notre plateforme.
Mais les MJ t'ont l'air comme ça.
Au moins,
je Non, mais Hatamtouma, peut-être vous n'en avez pas réellement besoin, c'est juste le canon.
Tout à voilà, fait, Yuma, c'est réglementaire.
Ça va être de plus en plus vrai. La génération, l'État, la digital native, je mets à ma il a pas envie. Donc voilà, il faut que tout suive, sinon c'est un décalage ou un retard. Khanemchi ou Ahna Fasel tout de suite, Najo Nertmo Maakom, Khanakio, parce que derrière tout ça, il y a des process, femme a certainement des questionnaires, Nakio fait des bats Fasel.
Expresso.
نختموا حوارنا مع سيسكندر جزيري عب بروكسيم وحضر معنا بدب بريب مجلي بينا بنك مرحبا بكم جديد دونك نحكيو بينا شفات كاد مي فيت نحكيو رقمنا نتاع البنوك اون فيت كونت معناتها اوفيغ ا ميزور بتيتر اون ابري on a pris BNH24 كإكزامبل، مي سي سورتو اللي قاعد صاير في العالم واللي قاعدين نحاولوا نعملوا فيه ان توكا توا في تونس. وراء هذه الكل فما دي بروسيس، سي بيان سي بيان سا. شنو اللي فما وراء هذه الكل معناتها اللي مانيش نشوف فيه مدام ريمج؟
فما برشا خدمه سورتو، فما برشا إشانج كو سوا ان انترن في البنك مع ليزيكيب انفورماتيك سورتو، ومع زيد معناها دي ديفلوبور اكسترن كيما اليوم معنا بروكسيم. دابور ساعة قاعدين نعملوا في كيما قلت قبيلة لي روتور سور اكسبيريونس، قاعدين نشوفوا في المارشي شنو فيه، شنو متطلبات نتاع المارشي، وشنو المتطلبات نتاع لي كليون تاعنا وميم لي نون كليون. Donc après certaines études on chauffe en parallèle est-ce qu'on peut se permettre ou pas qu'adin haoulou nhotou fi des process. Fama beaucoup d'échanges lyouma mabin chera ou l'agence ou siech li hawa lyouma manya wrahom kolhom des process. اليوم كي نحكيو على الرقم زاده ما عادش نحكيو اونيكمون على الرقم مع الكليونات، مي حتى اون انتر بانكير. اليوم باغ اكزومبل كان نشوفو لو فولي نتاع لي كريدي نتاعنا، مالوغوزمون توت سويت مازلنا في نحكيو على دوسي قاعدين نقل من بيرو لبيرو باش يتصحح. اون ايمري بيان معناها والا بور لا كونستيتيسيون دي غارونتي اوسي ديما نرجعو لدي دوكيومون فيزيك اكسيتيرا. اليوم نحبو نخدمو على البروسيس انتر بانك لداخل في وسط البنك اللي ما يشوفوش الكليون وما تشوفوش الشارع، بور اوبتيميزي دابور طون et temps égal argent en a fait domaine interne. Pour optimiser aussi les efforts de le personnel interne ou pour avoir l'information en temps réel. Hashtag dossier tu marches là où je suis boîte d'archives tu sur la file ça y sort le hashtag tu sais le dossier où nous seul tu sais exactement à quel niveau de signature. Donc c'est le process en interne. معناها ما نشوفوش اونيكمون لي كليون و الغولاسيون كليون، مي حتى او سان دو لونتربريز راهو فما بوكو دو تشالنج في تو سكي ديجيتاليزاسيون دو بروسيس.
حاجه بارابول اللي قالته
تري رابيدمون
تري رابيدمون تري رابيدمون فوالا ديجيتاليزاسيون جوستومون لا ديجيتاليزاسيون سي توجور اون غروند اوبورتونيتي بور لو ترافاي اون فيت اي لا ريانجينيري اون فيت دي بروسيس métier qui existe en fait à la banque, parce que lorsqu'on digitalise on pense toujours en fait au client et on met à jour, on fait voilà, on essaie de mettre en place une stratégie mental customer first et le digital first, customer first pour le, dans le sens où lui donner un process client centric, le donner l'expérience la plus fluide et la plus simple possible. Fluidité, simplicité, tabda min l'interface en fait graphique ou tous les process métiers en fait internes qui sont au sein de la banque en fait. Voilà.
Mais justement l'expérience client avec elle لازم تكون moderne, لازم هي تكون digitalisée. اليوم elle est juste à part que طلع لازم يعملوها معناتها mais voilà بالقانون، mais هذه حاجات معناتها qui doivent impérativement évoluer معناتها هذه نقولوا بكل لطف وكل المسؤولين على هذا الكل. Et il y a moyen puisque ça se fait ailleurs معناتها فما مش علاش souvent ça se fait ailleurs انتم تعملوا فيه انتم كفاءه توين تعملوا فيه في دول اخرى. Voilà. Juste باش نختم بسؤال كنت نجم نبدا به باش نختم به، اللي تحقوا بنا توا سا لوغ فرا اون ميني سيسيون دو راتراباج معناتها رقمنا ديجيتاليزي اون اكسبيرونس كليون بريسك دو بوت ان بو في بلادنا، شنو هو اهم محطات؟
داكور
كان على مش كل ما كان يا تخوا شوز ولا حتى معناتها لازم تبدا بيهم ولا لازم يعرفوهم فوالا كان يسمعوا فيك اون لا بور انسبيري اوسي معناتها
اكزاكتومون اهم محطات هي سكوا لي فاكتور كلي دو سكسي اون فيت للديجيتاليزاسيون. اهم محطه انه تبدا لا فيزيون اي لا استراتيجي اون فيت دو لا ديجيتاليزاسيون اي سكون اتون اون فيت دو لا ديجيتاليزاسيون اون فيت واضحه معناها il faut qu'on ait une vision une stratégie واضحه. qu'est-ce qu'on attend de la digitalisation؟ avoir une application en fait qui est fluide qui est simple à utiliser, avoir en fait avoir des process métiers qui sont optimisés, des une efficience opérationnelle qui est optimisée etc. donc il y a les objectifs en fait qui doivent être bien mis en place en fait ملول et bien clair. Le mahatta thani en fait qui est très important et nous la déclinaison en fait de ces objectifs là ont des actions qui sont concrètes, ils ont des activités en fait qui sont concrètes. Et ces activités, elles doivent inclure tous les intervenants et les parties prenantes impliquées en fait dans cette démarche en fait de digitalisation. Par exemple, en prenant comme exemple BNA H24, depuis le lancement en fait du projet, il y avait l'esprit de co-construction, il était toujours là. Les équipes Proxim et les équipes BNA, ils étaient toujours impliqués en fait dès la phase, on va dire, de design et de brainstorming en fait fonctionnel, jusqu'à la phase de déploiement, tout en passant par la phase de spécification fonctionnelle et mise en place en fait technique. Donc cette complémentarité en fait des équipes, aussi bien techniques, digitales, que les équipes métiers, et le fait de les mettre au sein d'un même cadre, c'est très important. C'est le fait d'accompagner, une fois que la solution elle est mise en place, en fait, digitalisation. C'est là où tout ça commence en fait. Une fois la solution elle est déployée, il faut continuer à monitorer en fait le comportement de l'utilisateur avec cette application, l'application là. D'ailleurs, on l'a fait en fait mal bien H24 à travers des dashboards qui permettent de voir comment le client il est en train d'agir, de réagir avec l'application, la performance en fait des agents, etc., etc. Donc le monitoring, il permet de donner des insights, des KPI, les humayati ou combat, c'est quoi les prochaines fonctionnalités et améliorations en fait à faire, aussi bien en termes de fonctionnalités qu'en termes de performance, qu'en termes de sécurité, etc., qu'en termes d'ajout de nouvelles features comme l'IA, etc., etc.
بالنسبة ليك ونختموا معك وجستمون استعمال الذكاء الاصطناعي تري تري امبورتون معناتها اليوم جست ان بي جست سي جادجيت لوتيليزاسيون في هذا الكل ولا هو الباز اليوم ولا كيف
لو ديجيتال
الذكاء الاصطناعي الذكاء
الاصطناعي ما نجمش نقول جادجيت مي سا كومونس اون فيت ا بروندر فورم اون فيت لي فونكسيوناليتي سي واسيم دو بلوس اون بلوس اون فيت دون لي ابليكاسيون
شنو اهم استعمالات توا
اهم استعمالات توا مثلا نحن اكزومبل في بروكسيم اون ايو لا بوسيبيليتي à travers en fait voilà le fait de ou bien l'opportunité à travers l'IA et le fait de travailler sur l'IA de remporter en fait un projet dans le pays de Golfe pour tout ce qui est gestion intelligente en fait des crédits. Voilà, donc parmi les autres en fait utilisations importantes de l'IA, c'est les agents conversationnels en fait, les chatbots qui permet à l'utilisateur de très faciliter et simplifier l'utilisation de l'application et le fait de lui proposer des parcours, de nouveaux produits, etc., etc.
نختموا معك
سي اسكندر تبارك الله ما خلي لي شيء
نجمو نختموا من
اي نتاش
بين اش 24 اللي اوبيراسيونيل
اللي اوبيراسيونيل دوبوي كلكو موا الحقيقه فرحانين بها الكليونيت برشا
فما دي كليون ينجموا يكونوا سي اون اوفر ولا ينجموا يكونوا كليون بين اش 24 ديريكتومون
هو كيما قلت قبيله بين اش 24 فيها لابليكاسيون L'application elle est dédiée uniquement à les clients. Il faut avoir un login et un mot de passe, un compte bien sûr. Anna. Par contre, par rapport à la plateforme elle est publique, mahloula l'Nessel Call. Ou aussi c'est un moyen d'entrer en relation les Najmouliouma à travers la plateforme. N'hello des packs ou n'hello des comptes à distance. Donc normalement c'est dédié pour tout le monde.
هذا هو يعطيكم الصحة ان توكا ميرسي بوكو شكرا لك سي اسكندر شكرا لك مدام مريم توبي كونتينيت مازلنا اكيد باش نحكيو على هذا الكل كان هذا سبيسيال رقمنة القطاع البنكي فاصل اظن ماني ثواني معنا عديد الضيوف مازال مع سينا جاي
سيد المدير العام سيد مدير الموارد البشرية الخير جاي في ثنية قال لك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج بعطيهم الموظفين كهدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية الماكلة واللبسة والترهيد وحتى الراحة النفسية هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية نمروهم 29 570 570 وزيد انت افهم الحكاية شنية
موظفين في برنامجكم حتى للتسعة ونص نهاركم زين نهاركم مبروك حاضرة معنا الآن السيدة وفاء دهماني ستيك هولدر ديفلوبمنت ليزون افرينيك مرحبا بك شكرا تفاعلك معنا
مرحبا بك ميرسي على الاستضافة ونحيي جميع مستمعي اكسبريس اف ام.
لافرينيك اللي ما يعرفش شنو دورها شنو اللي تعمل؟
لافرينيك اون افي سي فغي لافرينيك برشا لو يعرفوها في تونس مي سيغتو شكون اللي يعرفوها سي لي زوبيراتور لي فورنيسور سيرفيس لي داتا سنتر الغوفرنمون يعرفها والريغولاتور بزاف في سيغتان يعرفها احنا نو سوم اون اورغانيزاسيون بيد نو لوكراتيف نو سوم لو ريجيستر انترنيت ريجيونال فما اي سون 5 دون لو مونت. Bien sûr, nous sommes, nous desservons le continent africain. Les autres registres, ce qui dessert un registre qui est RAIP qui dessert la région de l'Europe. Il y a le LARIN qui dessert l'Amérique du Nord. Il y a le LACNIC qui dessert la région de l'Amérique latine et l'APNIC qui dessert la région de l'Asie Pacifique. Le rôle principal interne, la fonction principale interne, l'oula est la distribution des ressources Internet, les hommes essentiels pour le fonctionnement du réseau. Chômage, c'est les adresses IP V4 et V6. Je sais que le sujet de l'IPv6 est une maturité kbira lehna fi Tunis وحكينا عليه برشا قبل c'est essentiel اليوم في l'évolution de l'infrastructure خاطر les IPv4 اللي كي font fonctionner le réseau internet اليوم عادش موجودين ولازم passage de la version جديده اللي هي IPv6 on distribue aussi ce qu'on appelle les numéros de S number de système autonome les trois هذوما مع بعضهم sont essentiels pour le fonctionnement du réseau internet et infrastructure. Non seulement ça, on monte en compétences et on accompagne les ingénieurs africains bien sûr le développement de l'IPv6. On organise, on fournit des formations gratuites les membres internes. Il suffit de demander. Nous avons un routage ou la sécurité de routage. Pour juste dire une petite phrase, nous sommes le partenaire technique de l'Afrique pour tout ce qui est promouvoir une infrastructure stable et résiliente. C'est essentiel. Maintenant, je vais déjà
télévision
pour la numérisation sans avoir une infrastructure résiliente et stable qui favorise réveil call.
الموضوع اللي باش تطرق له انت بعد شويه زالي افوار لوبورتونيتي و لو بريفيليج ولا لونور مو جوبونس خاطر سي تيماتيك سوبر امبورتونت معناتها اللي هي كيفاش اليوم العلاقه تكون بين الستارت اب وبين لو بوبليك لينوفاسيون باش تحكيو بتاتر اشا بوبليك دينوفاسيون باش تحكيو باش حاجات اخرين دونك فوالا حكينا عليه قبل هيك الموضوع بالكدا مع سي سامي عياري مي اون فولي فار ان كلان دوي واحد اخر في ليميسيون مي فريمون دو بتيت مينوت.
En effet, c'est aussi, je vais animer le premier panel qui porte à les startups et le ministère, le mariage entre les startups et le ministère et comment réussir ce mariage entre l'innovation d'un côté et le secteur public de l'autre côté. Lyuma, à mon avis, il est essentiel d'aborder cette question. Si on est dans un environnement où les attentes à le citoyen, elle est de taille. On a là les citoyens, ils attendent des services qui facilitent leur vie, des services faciles à l'accès, des services qui m'anarchisent à tout ce qui est numérisation de services. Mais malheureusement, Lyuma, l'administration, elle doit fonctionner avec des processus qui sont un peu longs et structurés dans un peu structuré, un peu rigide. هذا دورها هو دورها كإدارة نحبوا ولا نكرهوا معناها خاطر كي نلاحظوا اليوم d'un côté nous avons les startups qui apportent la rapidité d'exécution, la créativité, l'agilité, هما s'adaptent les changements. De l'autre côté, on a l'administration qui apporte la responsabilité de servir les citoyens, mais avec stabilité, je parle avec stabilité et confiance. Je parle avec stabilité. L'administration, elle est dans le devoir de fournir un service qui fonctionne en continuité, mais qui ne soit pas interrompu, mais hatta fait des conditions vraiment extrêmes. En plus, avec confiance, les citoyens s'attendent que l'administration, elle prend les mesures nécessaires pour protéger les informations terres sur qui vont être propagées sur les systèmes d'information. Dans le panel, on attend trop. Il a interpellé l'intérêt de beaucoup de startups. Hatta qui partagent Ali à la LinkedIn. Barsha, ils ont réagi. Barsha, ils s'attendent des retours. Ce qu'on va essayer avec les échanges, à travers les échanges, le panel, vous savez qu'on aura des hauts responsables d'administration. Moi, je موجودين في البانيل هذا. عندنا البي دي جي نتاع سي دي سي يعني عندها البارتي فينونسمون، عندنا لابي كي اكومباني لي ستارت اب في الـ في الـ في ديماراج نتاعهم في بلوتو في الكرياسيون نتاعهم، عندنا لاجونس دو بروموسيون دو لا ريشيرش le DG il est là, le président, le directeur général il sera là inchallah, et aussi le directeur général de l'RNE, le registre national des entreprises. On va essayer peut-être de voir vraiment ce qui fonctionne, essayer de se lever quels sont les obstacles et peut-être comment les dépasser. À mon avis, peut-être aussi on pourra sortir avec des idées concrètes pour une collaboration qui soit vraiment durable et résiliente. L'humain, il faut pas, on n'est pas vraiment là pour voir, pour dire ou voir ou savoir si ces deux bandes doivent collaborer, mais plutôt comment le faire efficacement.
Yatik Saha, rendez-vous est pris. Aoul Panel.
Aoul Panel.
Ça aussi, c'est la lourde tâche de démarrer, d'ouvrir le bal. Vous allez briller certainement. Chocolat, Yatik Saha, va d'avoir fait. C'était un clin d'œil aussi. Je vous laisse mon replay. Quand tu as fait, je suis à l'Afrique. Je suis vraiment le rôle. C'est ce qui a été abordé il y a quelques instants. Voilà. On va enchaîner tout de suite ma Siwab Werteni, président Connecting Tech. Marhababik Siwab. Chocolat. حابين نحكيوا على ليزيكوسيستيم اليوم وكيفاش يساندوا لينوفاسيون لي سينيرجي بين لي زاكتور معناتها اليوم وشنو هو نقائص ممكن ليكوسيستيم. مرحبا بك.
صباح الخير وسيم، صباح الخير المستمعين اكسبريس اف ام الكل.
شكرا ليك. كيفاش اليوم كومون سوتنيغ ابوي لينوفاسيون في بلادنا؟
تري بون كيستيون، سي اون كيستيون ان بو فيلوزوفيك. On va essayer. Mais هو شو معناتها il faut d'abord se mettre à l'évidence انه تونس ça a été un des pays les plus avancés en termes d'écosystème. معناتها بدينا احنا الاولى نخدموا على l'écosystème de start-up. اليوم il y a un écosystème qui existe. Mais il y a une différence entre un écosystème qui existe et un écosystème qui fonctionne. Il y a énormément d'acteurs, il y a beaucoup d'acteurs dans l'écosystème, que ce soit les startups, les accélérateurs, les incubateurs, les structures d'appui que Market Madame Wafa Orbila, public et privé. Mais malheureusement, on a le constat que je donne et que je fais, il n'y a pas de synergie entre tous ces acteurs-là. Il y a un écosystème, ça existe, on en est content, satisfait peut-être pas, on en est content, mais il n'y a pas cette synergie qu'on souhaite. Et nous, les acteurs ou le col de l'écosystème travaillent ensemble. On y joue le rôle du secteur privé. Le constat que je donne, c'est que les startups, elles innovent, elles sont agiles, elles sont assez avancées en termes de technologie. Mais malheureusement, les autres sociétés, les secteurs du secteur privé trouvent que ces startups-là ne sont pas assez matures. Donc, on y vient le rôle du secteur privé, vient le rôle surtout des structures qui aident les startups Hadouma à accéder au marché. Donc, on y le problème majeur qu'on constate. La startup n'a pas besoin de financement réellement. C'est pas le financement qui est le but ou qui est l'objectif de la startup, mais c'est plutôt l'accès au marché. Une fois elle atteint le marché souhaité, le financement est jihadou. Donc, c'est le plus important. Le problème, c'est que la start-up, lui, on n'arrive pas à accéder au marché, ou c'est très normal, ou c'est très classique, vu qu'elle n'a pas la maîtrise, justement, de cet accès-là. Elle n'a pas la maîtrise du marché. Il y a d'autres entreprises, ou d'autres grandes entreprises, Proxim, ou d'autres grandes entreprises, ils ont cette capacité à accéder au marché. Ils ont un historique sur le marché. Donc, on est l'idée, c'est que les startups et les grandes entreprises IT, je parle IT, voilà les entreprises qui veulent à l'innovation, mettent la main dans la main. Une startup, je le dis toujours et je le redis, ils ont le financement. Ils ont le financement. Elle a eu énormément de financement. L'État, il a donné énormément de financement. Les bailleurs de fonds aussi. Mais la partie la plus importante, il y a comment accéder au marché, comment garantir la pérennité de la start-up, fait l'accès au marché. Une fois elle a accédé au marché, ça y est, elle a accédé à sa pérennité. Donc, ce qui manque à la start-up, on le trouve chez la grande entreprise, chez les grands comptes. Donc, l'accès au marché, les grands comptes s'associent avec les start-up pour accéder non pas au marché local, mais aux marchés internationaux. Et ça, c'est le plus grand avantage que nous aimerions travailler sur l'écosystème tunisien aujourd'hui.
L'achat public d'innovation, c'est d'abord, il y a beaucoup
et
de choses
comment,
qui peuvent...
Et comment l'achat public de l'innovation,
Lyon, c'est... Quand est-ce que je me suis dit, vraiment, que j'ai dit, je me suis dit, quand est-ce que je me suis dit, start-up qui avait du mal ailleurs, قولوا لها محلاه سوليوشن تاعك ما تصير هذه يقولوا لها ما كومون سا سفي ما عندكش بوك في بلادك ولا مع سورتو هما يمشيو باش يخدموا مع وزاره نتاع اكس ولا غريك فهمت في دوله يقولوا انت ماكش عامل بوك معناتها في
جوستومون شو هو 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 سي ان بروبليم تري ايفيدون
فما اللي يتجاوزوها مي في اغلب الحالات يقولوا برا خويا اعمل
لا غالبا جوستومون انا اليوم كنت كي تهبط انت ان ابل دوفر مثال ولا حاجه وانا جاي لا سوليوشن ان تونك ستارت اب جاي لا سوليوشن Et je dis, ok, je ne suis pas une structure assez mature pour cette crédibilité ou voilà, cette solidité que demande le secteur public. Et je dis, je fais une joint venture, je fais quelque chose qui une grande entreprise prend cette solution-là. Mm-hmm. Je connais, je termine avec ça, je connais plusieurs startups. Wallahi, ya Wassim, il dit, une solution opérationnelle, il lui manque un seul marché. ان اكسي او مارشي معناتها يوصل احنا علاش لي ستارت اب قاعدين توا يخرجوا خارج تونس خاطر il trouve leur compte ailleurs و هوني مازالت ما فماش هكا الكريديبيليتي مازلنا نقولوا لا ستارت اب سي اون بوتيت اونتيتي يلزمنا نسيسوها يلزمنا نعاونوها ما تعاونيش ما تعاونيش اعطيني حطني انا ديفون لو فيت اكومبلي جو فو معناتها جو فو فوندر دونك معناتها ايدي موا اكيرير اتاندر اكسيدي او مارشي
يعطيك صحة سي وهب ورتاني احنا اكيد لقائتنا باش تتجدد فريمون حبينا مصافحة هوني على اوكازيون تي دي اس خاطر ديما اون اساي دافوار با مال دانفيتي معناتها مي اكيد اكيد انا متاكد باش نعاودو
تفضل سي وفاو لي 5 مينوت
سيغ سو سوجي وفاو لي 5 مينوت سا باس تري تري فيت سيغتو ان سوجي باسيونون يعطيك صحة انت كومون فو لابوردي مي سي جوست ناخذ خمسة ثواني تري رابيدمون كان فما حاجة تنجم تعمل تو سويت سي لاكسي او مارشي
لاكسي او مارشي سي لاكسي او مارشي اليوم سي سكيل فو فيغ
حتى لي زاكسيليراتور حتى البريفي
انا سي تا ميساج سامحني وسيم تري رابيدمون كيما قلت 5 سكوند ان ميساج لي زاكسيليراتور اي لي انكوباتور بعدونا ماك لي سيسيون دو بيتش بعدونا ماك لي فورماسيون كلاسيك اللي تعبنا منهم ايدي لي ستارت اب بروم هاندز اون ايدي لي ستارت اب اكسيدي او مارشي انترناسيونال سي سكو اليوم مع وقفوا لي فورماسيون الكل Et catalyser tous vos efforts sur l'action marché internationaux. C'est ce qui se passe à l'international. On est très en retard par rapport à ça.
شكرا سي وهب والتاني بريزيدون كونكت انتك فاصل مع الاخبار راجعين عايشك شكرا ليك في برنامجكم اكسبريسو نحكيو بعد شويه على لاجيليتي في قلب لاكسيون بوبليك سي ان كلان دو قبل كمان مع السامع عياري قلنا باش يكون بعد معنا دكتور سليم مصفر ضيفنا بعد مع الاخبار